Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή την εκπομπή που θα ακούσετε με τον Αναστάση Σταλίκα, θέλω να σας πω χρόνια πολλά, να περάσετε καταπληκτικά Χριστούγεννα σε αυτή την συνθήκη που είμαστε, την περίεργη. Θα είναι αξέχαστα Χριστούγεννα από κάθε άποψη. Για εσάς που είναι ειδικά Χριστούγεννα, που είναι δύσκολα Χριστούγεννα, εύχομαι κουράγιο και ψυχραιμία και να φροντίσετε τον εαυτό σας όσο γίνεται και να πάρετε το χρόνο σας και να βρίσκετε 5 λεπτά, έστω και 5 λεπτά με τον εαυτό σας. Και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ακόμα μία χρονιά κλείνει και είμαι εγώ εδώ κοντά σας και εσείς κοντά μου. Και για όλα αυτά που μου στέλνετε, θέλω πάρα πολύ να ανέβει το γιατί όχι πίστα το επόμενο έτος. Ελπίζω να βρω το χρόνο και την... όχι μόνο το χρόνο, έτσι να μου βγουν λίγο πιο εύκολα να πω κάποια πράγματα στο μικρόφωνο για το πώς πάει αυτό το εγχείρημα, τέλος πάντων, με το νέο έτος. Αυτά δεν θα με κρυγορήσω. Θα ακούσετε την εκπομπή που είναι πάρα πολύ ωραία και νομίζω είναι και λίγο έτσι... λίγο νιώθεις καλά μετά που θα την ακούσεις. Να πω επίσης και εδώ, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Παξινό, κάνουμε αναφορά πάλι στην ταινία αυτή, «El secreto de sus ojos», στην αργεντίνικη. Και αυτό γιατί είναι μια ταινία του 2009, είναι αριστούργημα. Για αυτούς που δεν την έχετε δει να τη δείτε και είναι κρίμα να πω εγώ το τέλος, οπότε υπάρχει spoiler. Και ο λόγος που την έχω αναφέρει και στις δύο ταινίες είναι ότι σχετίζεται πάρα πολύ με τον εγκλισμό. Οπότε σας έχω προειδοποιήσει, δεν έχω τύψεις, υπάρχει spoiler. Αυτά. Φιλιά πολλά. Πώς το είπες, 6 πράγματα?
Όχι, δεν είχα τύψεις.
Επιβίωσης των γιορτών.
Οι 6, ναι, 6 βήματα επιβίωσης, ο δικός χάρτης επιβίωσης ή η θετικότητα στα χρόνια του κορονοϊού, όπως λέμε ο έρωτας χρόνια της χολέρας. Και τώρα πώς, και τώρα τι.
Ο δικός επιβίωσης είναι πιο ωραίο στο χρόνο του κορονοϊού.
Οδηγός επιβίωσης,
στα Χριστούγεννα του κορονοϊού.
Στα κορονοχριστούγεννα.
Τάσο Σταλίκα, χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή σήμερα. Πάρα πολύ.
Χαίρομαι και εγώ.
Και θα ήθελα πιο πολύ να είναι από κοντά, αλλά τι να κάνουμε τώρα με τα κορονοχριστούγεννα.
Έτσι είναι. Εξελιχθήκαμε κι εμείς έτσι, μετασχηματιστήκαμε νομίζω.
Πραγματικά, πραγματικά. Έχει περάσει καιρός από την τελευταία εκπομπή. Στην προηγούμενη καραντίνα, τι καιρός, ήταν στην καραντίνα season 1 η προηγούμενη εκπομπή.
Αυτό ήταν, ναι, ήταν season 1, μπράβο. Season 1, episode 1 μου φαίνεται. Τώρα είμαστε season 2, episode 7.
Και ούτε φανταζόμουν εγώ ότι θα ξαναέρθει η καραντίνα season 2. Ήμουν από τους αφελείς. Έλεγα αποκλείεται να ξανασυμπεί. Θα είναι όλο περιορισμένο. Περιορισμένο ναι, κλεισμένο όχι. Αλλά...
να που ήρθε. Να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν το περίμενα. Και δεν το περίμενα λόγω σε αυτό το ότι αυτή την έμφυτη αισιοδοξία που έχω. Αλλά γιατί πίστευα δηλαδή και για θέματα οικονομίας, ας πούμε, ότι δεν θα μας έπαιρνε στην οικονομία μας να είναι όλα κλειστά. Αλλά τελικά καταφέραμε στη γενιά μας να περάσουμε και Πάσχα και Χριστούγεννα και Νέο Έτος αλλιώς. Έτσι, αλλιώτικα, κλειστά από απόσταση.
Τα Χριστούγεννα είναι το συνώνυμο του συγχρωτισμού, το Πάσχα. Έχει και λίγο ένα πένθυμο και είναι όλη μεγάλη εβδομάδα λίγο και δύο-τρεις μέρες που θένας μπορεί να είναι και λίγο έτσι, πιο οικογενειακά, πιο απομονωμένα, πιο μεγάλη, με τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα Χριστούγεννα είναι από τις 23 μέχρι τις 6. Τι να πω, παντού είναι χαμός.
Έτσι, είμαστε μαζί, είναι γιορτές, είναι αυτό, είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε συνηθίσει. Και εγώ όταν το ανέφερα γιατί είναι ξέρεις, οι τρεις μεγαλύτερες γιορτές, ρε παιδί μου, που όλοι συμβρισκόμαστε, δηλαδή είναι τα σύμβολα της ομαδικότητας, να τα πω, του κεντεριστικού, πώς το λένε, το ότι μαζευόμαστε μαζί.
Ναι.
Και το Πάσχα μαζευόμαστε, τα γιορτάς και τα πανηγύρια, η Ανάσταση, αλλά και τα Χριστούγεννα μαζευόμαστε, το νέο έτος. Ξέρεις, θα παίξουμε χαρτιά, θα βγούμε έξω, θα πάμε να ρεβεγιονάρουμε, είτε μέσα είτε έξω να ρεβεγιονάρουμε. Τα θεοφάνεια, θα κάνουμε τις εκδρομές μας. Οπότε είναι πραγματικά ομαδικές εκδρομές μαζί με τα καλοκαιρινά πανηγύρια που γίνονται στην επαρχία. Αυτό είναι τα μεγαλύτερα πανηγύρια σε όλη την επικράτεια που λέμε.
Τα Χριστούγεννα έχεις παρέλαση, βλέπεις τους πρώην σου έξω. Περπατάς στην Τσιμισκή, δηλαδή, και βλέπεις εκεί πέρα τρεις πρώην για πλάκα. Πώς να σου πω, τώρα εδώ πέρα, σε κάθε πόλη και χωριό από εκεί που μας ακούνε τώρα οι Κροατές, τώρα έχεις τα φαγητά. Που, εντάξει, τα φαγητά ίσως είναι και όλος το μόνο θετικό που σκέφτομαι, γιατί τα φαγητά με το σόι και όλα μπορεί να οδηγήσουν σε καυγάδες και σε κόσμο να νιώθει πάρα πολύ άβολα. Οπότε από αυτό σκεφτείτε λίγο γλιτώνουμε.
Σε ένα βαθμό είναι, μπράβο. Απ' την άλλη μεριά έχουμε, μπράβο, ναι. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και την τάση να λέμε, ρε παιδί μου, ότι θα μας λείψει και αυτό. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα πρόκληση πάντα.
Οδηγός επιβίωσης των γιορτών.
Ναι, εγώ έλεγα τσεφ. Οδηγός επιβίωσης για τα κορονοχριστούγεννα. Για το νέο έτος λέει δεν ξέρω, γιατί κάποιος μου είπε ότι πώς το λένε, ότι ήταν θετικό το νέο έτος λέει και μπορεί να μην έρθει. Οπότε ας μιλήσουμε για τα κορονοχριστούγεννα πρώτα.
Ναι.
Οδηγός επιβίωσης, δύσκολες φάσεις. Ναι, δύσκολη περίοδος και είναι πολύ δύσκολο. Ξέρεις και ξέρουν και ακροατές ότι είμαι στον χώρο της θετικής ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, της κλινικής ψυχολογίας συμβουλευτικής. Και είναι πραγματικά πρόκληση για μας, για μας, να λέω εμάς, να λέω για την ομάδα μας, για τους ψυχολόγους, για τους ψυχοθεραπευτές, που προσπαθούμε και εμείς να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που ζούμε τώρα. Κάνουμε και έρευνες πάνω τώρα σε αυτό το κομμάτι του COVID και πώς μας έχει επηρεάσει ψυχολογικά.
Κάνετε και έρευνες.
Ναι, έχουμε κάνει αρκετές έρευνες τώρα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα και η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας έχουν κάνει έρευνες, αλλά και παγκοσμίως βλέπεις ότι γίνονται πολλές έρευνες, γιατί είναι πραγματικά πρωτόγνωρο ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέπειες θα έχει αυτό στην ψυχική μας υγεία και πώς θα αντιδράμε και ποια είναι τα μυστικά για να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει κτλ.
Οπότε, και κάποια ευρήματα μέχρι στιγμής.
Θα στα πω αυτά τα ευρήματα και ένας από τους στόχους, και αυτό θέλει, ας πούμε, είπαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί νομίζω ότι αυτά τα ευρήματα και μερικές φορές. Όταν είσαι στον χώρο της θετικής ψυχολογίας και μάλιστα σε αυτή την περίοδο που είναι τόσο εύκολο κανείς, πώς να το πω, να τον πάρει το ποτάμι, να είναι, δηλαδή είναι πολύ φυσικό κανείς να γκρινιάζει, να είναι άσχημα, να έχει μια κατάθλιψη, να κάνει όχι μόνο που λέμε, ξέρεις, όχι μόνο να μοιράζει αν θέλει το φόβο του γύρω τριγύρω. Είναι πολύ δύσκολο
να χαθεί η μπάλα,
Μπράβο. Και είναι πολύ δύσκολο να είσαι στον χώρο της θετικής ψυχολογίας, γιατί σε κοιτάνε με μια απορία και το θέμα είναι να μην, για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι να μην σε θεωρήσουν γραφικό. Για μένα λέει το μεγάλο πρόβλημα όταν λέω καζέρεση. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να με δουν σαν γραφικό. Γιατί αν με δουν, δεν με πειράζει σε προσωπικό επίπεδο να με δουν σαν γραφικό. Είναι το ότι όταν δούμε κάποιον σαν γραφικό, δεν τον ακούμε. Δεν ακούμε τι έχει να μας πει.
Την Πολυάννα. Άσε μας και εσύ την Πολυάννα.
Αυτό, η Πολυάννα σου και έβαλε τα ρόζα τα ρόζα αυτά. Είναι και καλά τα λες εσύ που μένεις εκεί στο πανόραμα και μένεις στην Εκάλη και οτιδήποτε. Τώρα εύκολο να το λέει για σένα που θα πας στην πισίνα σου θερμενόμενη. Ξέρεις, καμία σχέση με την πραγματικότητα και γι' αυτό τα λέω άλλωστε.
Αλλά
το ζητούμενο είναι το ότι επειδή υπάρχει αυτή η ρε παιδί μου, αυτό το gloominess, υπάρχει αυτό το μαύρο σύννεφο από πάνω μας και δικαιολογημένο είναι που υπάρχει, είναι δύσκολο ακόμη και να ακούσουμε κάτι το οποίο θα σου πει ρε, πάρ' το αλλιώς, δες το αλλιώς, γιατί έχεις μια αντίσταση. Οι τελευταίες μας προσπάθειες τώρα στην ομάδα μας, στην Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας, είναι να μαζέψουμε και να κάνουμε έρευνα εμείς και να μαζέψουμε και ό,τι ερευνητικό υλικό υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ώστε να πούμε, παιδιά, αυτά που σας προτείνουμε να κάνετε είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο. Δεν σας λέμε αέρα πατέρα, να είχαμε να λέγαμε, αλλά ότι είναι ευρήματα από επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει στην Αγγλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ελλάδα, στην Κορέα, στην Κίνα, στην Αυστραλία, που μας δείχνουν κάποιες ιδέες του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο και το πρωτόγνωρο που περνάμε τώρα. Αυτό είναι δηλαδή, ξέρεις. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από εκεί.
Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε.
Το πρώτο πράγμα που όλες οι έρευνες λένε, σου έχω κρατήσει ένα πακέτο που λένε, δεν ξέρω, θα το πω αυτό, ότι είναι ένα δώρο στους ακροατές μας. Ένα δώρο που αυτό που θα λέγανε, ξέρεις. Ένα δώρο που λέει, για ποιο είναι το δώρο που θέλω να σας κάνω για τα Χριστούγεννα, να σας δώσω 6 βήματα για να μπορέσετε να περάσετε αυτή την περίοδο του να αποχαιρετήσετε το 20 και να μπει το 21 με μια νότα αισιοδοξίας. Το να αφήσετε πίσω το 20, ας πούμε, χωρίς μεγάλα παράπονα και να μπείτε στο 21 με δύναμη, δυναμικά. Ξέρεις, με φόρα στην ανηφόρα που λέμε. Οπότε το πρώτο βήμα σε αυτό το δώρο, που είναι το δώρο των 6 βημάτων, λέει ότι πρέπει πραγματικά to acknowledge reality. Ότι να αποδεχτούμε, να δούμε, να αναγνωρίσουμε, να αναγνωρίσουμε το τι συμβαίνει τώρα. Και ότι αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι normal. Δεν είναι η κανονική μας κατάσταση. Πρόσεξε, έχει ένα μυστικό τώρα εδώ. Όταν λέω to acknowledge, είναι ότι το βλέπω, το παρατηρώ, αλλά αν μπορέσω να μην πάρω θέση, να μην γκρινιάξω γι' αυτό, να μην θυμώσω γι' αυτό, να μην στεναχωρεθώ γι' αυτό, ούτε να το χειροκροτήσω. Απλά να το δω, να πω ότι ρε, εσύ, αυτή είναι η κατάσταση τώρα που ζούμε εδώ, αυτή πράγμα. Λένε ότι το να μπορέσω να δω τα πράγματα με αυτή την απόσταση είναι πολύ σημαντικό γιατί με βοηθάει να μην το κουβαλάω μέσα μου.
Ναι, έχει δίκιο.
Είναι δύσκολο τώρα αυτό που λέω. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέει μια σκακέρα που είναι και στα άσπρα και τα μαύρα, ας πούμε, που παίζουν. Και σου λέω, δες τη σκακέρα και δες τα άσπρα και τα μαύρα που παίζουν. Τώρα που είναι και αυτό το σύριαλ, το γνωστό με το σκάκι που παίζεται στον
άνθρωπο. Ναι.
Δες το, μην πάρεις θέση. Να μην είσαι ούτε με τους άσπρους ούτε με τους μαύρους. Απλώς παρακολούθησε τα λευκά και τα μαύρα. Παρακολούθησε τη διαδικασία από απόσταση.
Εγώ σε ένα τηλεφώνημα με μία φίλη μου πρόσφατο, που μου κάνει μία... Και αποφάσισα να το δω ότι τους επόμενους 3 μήνες θα είναι αυτό, οπότε κάτι πρέπει να κάνω, π.χ. να κάνω γιόγκα, ξέρω εγώ, να... για να το διαχειριστώ όσο γίνεται καλύτερα ή να προετοιμαστώ για κάτι. Και αυτή η φράση ότι πρέπει να το δω ότι οι επόμενοι 3 μήνες θα είναι έτσι, βάζει τα πράγματα σε άλλη προοπτική.
Δεν έχεις άδικο. Είναι αυτό που λες είναι πολύ κοντά σε αυτό που λένε και οι έρευνες. Ότι βλέπω ότι αυτό είναι εκεί, είναι μια πραγματικότητα, δεν την αρνούμε, δεν κρύβομαι, δεν φοράω ροζ γυαλιά. Απ' την άλλη όμως, ξέρεις, δεν φοράω τα μαύρα να αρχίσω το μυρολόι.
Πώς θα περάσουν οι
και, και πώς θα περάσουν 3 μήνες και τι είναι αυτό που ζούμε. Γιατί έχει φανεί, και αν το δούμε λίγο πιο ιστορικά εμείς οι άνθρωποι, ότι ρε παιδί μου, το ανθρώπινο είδος έχει περάσει πολύ χειρότερα από αυτά τα πράγματα. Και ότι θα τα καταφέρουμε με απώλειες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε απώλειες, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε θανάτους, δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε αρκετά ευέλικτοι σαν species, σαν είδος. Δηλαδή, αν δεις, βλέπουμε, τώρα σε πω σε άλλη έρευνα που είναι σχετική και άσχετη, βλέπουμε πώς τα παιδάκια 5 με 7 χρονών διαχειρίζονται τις μάσκες και την κρίση και τη μη επαφή και βλέπουμε ότι μέσα σε 9 μήνες έχουν εκπαιδευτεί. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδάκια να είναι στον δρόμο, λένε από κάτι ερευνητές που κάνουν κάτι παρατηρήσεις, ας πούμε, ότι βλέπουν ένα κοριτσάκι τη φιλενάδα το απέναντι, ας πούμε, τρέχουν να πάνε κοντά η μία στην άλλη και στο 1,5 μέτρο σταματάνε. Ενώ παλιότερα πριν από 9 μήνες θα πλησιάζαν και θα αγκαλιαζόντουσαν κτλ., σταματάνε. Είναι σαν να έχουν εσωτερικεύσει αυτή την αίσθηση της απόστασης. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Απλώς λέω ότι εξελισσόμαστε. Δηλαδή το μήνυμα που λέμε μέσα από το πρώτο βήμα που λέω, ας πούμε, στους ακροατές μας, ότι παιδιά, δείτε λίγο τα πράγματα πώς έχουν, δείτε τα από απόσταση και κρατήστε στο μυαλό σας ότι παρά άλλα τέτοια πράγματα το ανθρώπινο είδος έχει αντιμετωπίσει πολύ χειρότερα και τα καταφέραμε. Αυτό έχει και μια κρυφή αισιοδοξία, αλλά έχει και μια ρεαλιστική αντιμετώπιση ότι ναι, θα έχουμε λίγο έναν δρόμο μπροστά μας. Αλλά που φαίνεται να, το φως στο τούνελ φαίνεται να αρχίσει να αχνοφέγγει, ας πούμε, μέχρι τον Ιούνιο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό που λέω, είναι σαφές.
Ζούμε ιστορία.
Ναι, ζούμε ιστορία, ζούμε εξελίξεις, ζούμε μεγάλες ταπεινώσεις ίσως, γιατί έχουμε λίγο ταπεινωθεί σαν δυτικός πολιτισμός.
Πάρα πολύ.
Δεν τα περιμέναμε εμείς αυτά να γίνουν σε εμάς. Αυτά γίνονται, δηλαδή, στην Αφρική και στην Ασία, τέτοιες επιδημίες υπάρχουν πολύ πιο συχνά από τον δυτικό πολιτισμό. Εμείς είμαστε που μας έπιασε λίγο ξαφνικά και δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε.
Καλά το είπες. Η ταπείνωσή μας ήταν. Ταπείνωσή μας. Πάντα τα ταξίδια, πάντα όλα.
Όλα. Και η ταπείνωση ότι ξαφνικά εμείς τον 21ο αιώνα, ρε παιδί μου, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Αμερική, να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Να μην μπορεί το σύστημα υγείας να τους αντιμετωπίσει. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτή ήταν η μεγάλη ταπείνωση και η μεγάλη ανθρώπινη απογοήτευση, τις βαθιές πεπιθήσεις που είχαμε. Ότι το έχουμε. Ναι. Ότι θα τα καταφέρουμε. Ότι τέρμα οι επιδημίες και οι πανδημίες στο δυτικό πολιτισμό. Πρόκληση. Μεγάλο χαστούκι.
Από τις ταπεινώσεις γεννιούνται ωραία πράγματα, αν τις επεξεργαστείς σωστά.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ότι αν το δούμε έτσι, αν δούμε ότι ζούμε αυτή την ιστορική στιγμή που είναι ζώρικη, αλλά ότι. Και πάλι, να ξέρεις, προσέχω να μην γίνομαι Πολυάννα. Χωρίς να αμφισβητούμε τη δυσκολία και τον πόνο που έχει, αν ο καθένας από τους αγροτές μας δει, ρε παιδί μου, ότι έφτασε σήμερα εδώ. Και έφτασε σήμερα εδώ και ακούς αυτό το podcast, ας πούμε. Κάτι λέει αυτό για σένα. Δηλαδή, τα κατάφερες. Είσαι εδώ. Και δεν ξέρεις, και υπάρχουν πολλοί που είναι πιο τραυματισμένοι, άλλοι που είναι λιγότερο τραυματισμένοι, αλλά είμαστε εδώ. Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους που χάσαμε και αρρωστήσαν και πεθάναν, ας πούμε. Έτσι. Αλλά γενικότερα, σαν να το δεις σε συνολικό βαθμό, είμαστε εδώ πέρα. Και αυτό κάτι λέει για μας. Κάτι λέει για τη δύναμή μας, για την ανθεκτικότητά μας. Για το τι μπορούμε να μάθουμε.
Αναγνωρίζουμε την κατάσταση. Θα ζήσουμε ιστορικά Χριστούγεννα. Δηλαδή πραγματικά τα Χριστούγεννα του 18, 17, 16, αν δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό στη ζωή σας, χωρισμός, καινούργια σχέση, συνηγάμος και λοιπά, καυγάς μεγάλος.
Έτσι. Ναι.
Μπορεί και να μην τα θυμάστε τι κάνατε.
Ακριβώς. Αυτά θα τα θυμόμαστε.
Πάντα.
Αυτά θα τα θυμόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό.
Υπήρχε, θυμάσαι. Πού ήσουν τα Χριστούγεννα του 20 και αυτά θα τα θυμάσαι.
Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό μας πάει στο δεύτερο βήμα, αν μου επιτρέπεις. Αφού λοιπόν αποδεχτούμε την κατάσταση, ζούμε κάτι μοναδικό. Ζούμε κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει και μάλλον δεν θα το ξαναζήσουμε και ελπίζουμε να το ξαναζήσουμε. Και είμαστε εδώ για να το ζήσουμε με όλα τα τραύματά μας, αλλά μάθαμε και πράγματα. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας. Και όταν λέω να προσέξουμε τον εαυτό μας, το έχω πει επανειλημμένα και σε άλλες ομιλίες μου κτλ. Ότι ρε παιδί μου, την ψυχική υγεία και τα μάτια σας. Ναι. Και μέσα πάλι από τις έρευνες, γιατί θέλω να μιλάμε πραγματικά με ευρήματα που έχουμε κάνει από έρευνες που έχουν γίνει, βρήκαμε ας πούμε ένα κομμάτι που βρήκαμε σε έρευνες είναι αυτό που λέμε το toxic productivity, η τοξική παραγωγικότητα. Ξαφνικά μέσα στην καραντίνα, ναι, επειδή βρεθήκαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο ή κερδίσαμε χρόνο από τις μετακινήσεις και οτιδήποτε, μας έπιασε αυτή η μανία της παραγωγικότητας. Ότι πρέπει να πάρεις και δύο μαθήματα, να τραβήξεις και το ψυγείο, να καθαρίσεις από πίσω, να βάλεις τα CD σε αλφαβητική σειρά, να πάρεις τα βιβλία σου και να τα κάνεις cross-indexing. Όλα όμως να τα κάνεις cross-indexing. Ξέρεις, με ημερομηνία, με συγγραφέα, με θεματολογία, με τίτλους, ας πούμε, κτλ. Και βρήκαμε ότι αυτή η παραγωγικότητα, η υπερβολή, δημιουργεί τοξικότητα. Και ότι αντίθετα, επειδή ακριβώς ζούμε σε μια φάση που δεν είναι κανονική και επειδή κάποιος από εμάς αυτό μας έχει επηρεάσει άμεσα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι η ψυχική τους υγεία έχει διαταραχθεί. Πραγματικά διαταραχθεί. Που χρειάζεται να πάνε στον ψυχολόγο, που χρειάζεται να πάρουν φαρμακευτική αγωγή, γιατί έχουν φόβο, γιατί έχουν άγχος, γιατί έχουν μια έτσι υπερβολή απέναντι στο φοβάμαι μην πεθάνω, στο φόβο της θνησιμότητας. Αλλά, και δεν μιλάω μόνο για αυτούς, αλλά ακόμη και οι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν αυτό το φόβο, υποβόσκει αυτός ο κίνδυνος. Αυτή η αίσθηση του πρόσεχε. Φόρα μάσκα, πλύνε χέρια, μην μιλάς, κρατά αποστάσεις, τι έχεις πιάσει, τι δεν έχεις πιάσει, δημιουργεί μια μόνιμη, αδιόρατη, αν θέλετε, έτσι, υπόκοφο άγχος, το οποίο είναι πάρα πολύ κουραστικό. Και το οποίο μπορεί να το ακούμε από λίγο έως καθόλου, αλλά μην ξεγελιέστε, είναι εκεί. Και αυτό το άγχος
σε ξουδενώνει,
που σου βγάζει κούραση, που σου βγάζει αϊπνίες, που σου βγάζει πονοκεφάλους, ημικρανίες, δηλαδή κάτι σου κάνει. Οπότε είναι εκεί που λέμε, ξέρεις, για τις γιορτές που είναι τόσο περίεργες και δύσκολες, θέλω να προσέξεις πολύ τον εαυτό σου. Τι σημαίνει προσέχω τον εαυτό μου? Κανάκεψε τον εαυτό σου. Άστον να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Κάντε τη χάρη. Επειδή είμαστε και κλεισμένοι στην καραντίνα, τώρα θα σας πω κάποια ευρήματα τα οποία όταν τα διάβαζα έλεγα αυτά μπορεί να τα πω δημοσίως και να τα πω αφού είναι ευρήματα, γιατί είναι μεταφορά, παιδί μου. Έχουν ενδιαφέρον στο ότι δεν ήξερα.
Θα ακούσω τώρα.
Όχι, δεν ήξερα καν ότι οι ερευνητές μελετούν αυτά τα θέματα.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια έρευνα η οποία έχει μελετήσει τα προβλήματα της αϊπνίας στην περίοδο του COVID και βρήκε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν το κρεβάτι τους μόνοι τους το πρωί βελτιώνει ο ύπνος τους κατά 19%.
Α, τι λες?
Το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, ναι, ότι δηλαδή στην ουσία σου λέει, ξέρεις, όταν ξυπνάς το πρωί και είσαι στην καραντίνα, φτιάξεις το κρεβάτι σου. Αν φτιάξεις το κρεβάτι σου, η πιθανότητα να βελτιωθεί ο ύπνος σου αυξάνεται κατά 19%. Πολύ ενδιαφέρον.
Φαντάζομαι οι άνθρωποι που δουλεύουν από το σπίτι θα το φτιάχνουν λιγότερο το κρεβάτι τους τώρα. Γιατί θα είναι όλη μέρα μεταξύ κρεβάτων.
Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αυτό δεν είναι. Λέω μετά το φτιάχνει άνθρωποι το κρεβάτι σας. Και μετά μου πήγε το ερώτημα. Δεν ξέρω πραγματικά πόσοι φτιάχνουν το κρεβάτι τους κάθε μέρα. Και το έβριμα λέει, παιδιά, φτιάξτε το κρεβάτι σας. Το δεύτερο που βρήκανε και το βρήκαν σε μια έρευνα που έγινε μόνο με γυναίκες είναι ότι πήγανε και είδανε τους χώρους τους, κάνανε μια έρευνα και μελετήσαν το χώρο τους και είδανε ότι η ακαταστασία και τα πολλά πράγματα στο χώρο στην περίοδο της καραντίνας αυξάνει το θυμό, την κατάθλιψη και την κακή διάθεση. Και ότι όταν μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα του να κάνουν αυτό που λέμε decluttering, του να πετάξεις αβούρα, να συμμαζέψεις τα πράγματά σου, και αν το δεις μετά, βγάζει νόημα έτσι, να φτιάξεις τη φωλιά σου, να είναι καθαρή και όμορφη και αισθητική, βελτιώνεται
θα τη Marie Kondo.
Μάγια,
θα τη Marie Kondo.
Εκεί αυτό, Marie Kondo, μπράβο. Βελτιώνεται η θετικότητά σου. Είσαι σε καλύτερη διάθεση. Δηλώνεις πιο ικανοποιημένος από τη ζωή σου. Και το ίδιο βρήκαμε για την πρασινάδα, που είναι ένα άλλο τρίτο έτσι, πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Ότι το να περιτριγυρίζεις το χώρο σου, να βάλεις μέσα στο χώρο σου πράσινα λουλούδια, σε ηρεμεί, ναι, σε χαλαρώνει, βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωσή σου και σε κάνει να έχεις καλύτερη διάθεση. Ενδιαφέροντα ευρήματα είναι αυτό που λέω εγώ, οι μικρές κομψές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, που ενώ είσαι κλεισμένο στο σπίτι και στην καραντίνα, αν τα κάνει αυτά, που δεν έχει και κόστο σε διάφορε περιπτώσει, δηλαδή να φτιάξει το κρεβάτι σου και να συμμαζέψει το χώρο σου, δεν ξέρει, παιδί μου, μήπω όντω με βοηθάει να περνάω καλύτερα και να με φτιάξει ψυχικά, α πούμε, κτλ. Που είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Καμιά φορά αλλάζει και το vibe ενό χώρου με ένα μπουκέτο λουλούδια.
Έτσι. Το γενικότερο σημάζει με αυτό που λένε ότι φτιάξε τη φωλιά σου, είναι σημαντικό, το λέμε και στη θετική ψυχολογία, ότι όταν επειδή το εγκέφαλό μα βλέπει διάφορα ρεθίσματα. Όταν εγώ είμαι στο σπίτι μου και τα ερεθίσματα που βλέπω είναι ευχάριστα, πώς το λένε, μεγιστοποιώ την πιθανότητα να βιώσω θετικά συναισθήματα. Και θα το δούμε και αυτό παρακάτω, γιατί είναι το τέταρτο βήμα στα 6 βήματα που σας λέω, που είναι όντως φτιάχνω το σπίτι μου, φτιάχνω τη φωλιά μου να είναι όμορφη, να είναι αισθητική και να κάνω οτιδήποτε μπορώ για να γεμίσω το χώρο μου ερεθίσματα για να βιώνω θετικά συναισθήματα. που είναι το νούμερο 4.
Ναι.
Τώρα είμαστε στο 2.
Ναι.
Το 3, να σε πάω στο 3. Το 3 λέει είναι αυτή η φοβερή λέξη, το mindfulness, η ενσυνειδητότητα. Καινούριο για εμάς δυτικού πολιτισμού. Μπράβο, έχετε, νομίζω ότι ξανά και συγκεκριμένα podcast πάνω σε αυτό. Ποια είναι η διαφορά που θα μα πω εγώ τώρα σε αυτό το καινούριο που είπανε, ότι για κάποιο λόγο, ίσως επειδή έτσι είναι το πιο κλασικό μοντέλο, ρε παιδί μου, το mindfulness έχει συνδεθεί πολύ με τη yoga, με το διαλογισμό, με τις αναπνοές, με την ησυχία κτλ. Οι τελευταίοι ερευνητές λένε τώρα, όταν είσαι στα 60 τετραγωνικά και είναι ο άντρας, η γυναίκα και τα δύο παιδιά. Και τα δύο παιδιά παρακολουθούν το σχολείο και εσύ δουλεύεις και ο άντρας δουλεύει. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό το mindfulness. Οπότε μπήκαν και μελετήσαν το, πώς το λένε, mindfulness in simplicity or in simple things. Και είπανε, θέλω να κάνεις με έναν τρόπο ενσυνείδητο, δηλαδή με το να είσαι στο εδώ και στο τώρα, τις απλές καθημερινές σου δράσεις. Τώρα θα σου το πω και αυτό, δεν ξέρω αν θα με πάρουν, μετά. Αλλά είναι έρευνα. Σας εγγυώ με την έρευνα, υπάρχει, ψάξτε το. Πήραν φοιτητές και τους βάλανε να πλένουν τα πιάτα in a mindful way. Του λένε δηλαδή ότι πάρε τα πιάτα, πάρε το σαπούνι, μύρισε το σαπούνι, δες τον αφρό, πιάσε το πιάτο, σφουγγάρισε το, σκούπισε το και να είσαι στο εδώ και τώρα. Άκουσε με, ωραία. Και ότι όταν το κάνανε έτσι, ηρεμήσαν. Ήταν σε καλύτερη διάθεση. Ενώ όταν το κάνανε πάλι έχω να πλύνω τα πιάτα ο κακομύρης, η διάθεσή τους ήταν πολύ πιο, ήταν πιο στερσαρισμένη και, και είχε αλλάξει και το επίπεδο της κορτιζόλης τους, αν το πιστεύεις. Δηλαδή, τώρα πώς ξέρεις, δεν σου λέω τα πιάτα. Για πες το. Σου δίνω λόγους τώρα να πλύνεις τα πιάτα, έτσι. Λοιπόν, πες.
Not my style. Τα πιάτα δεν είναι το φόρτε το δικό μου. Θέλω να ξαναπείς όμως την διαδικασία γιατί σε έκοψα. Να μυρίσω το σαπούνι,
μυρίζεις
να κρατήσω
σακούλι,
το...
Πιάνεις το σφουγγάρι, βλέπεις τον αφρό, πιάνεις το πιάτο και το καθαρίζεις από πίσω το πιάτο και το βλέπεις την ώρα που το κάνεις. Είσαι εκεί. Την ώρα δηλαδή που καθαρίζεις το πιάτο από την πίσω τη μεριά, δεν σκέφτεσαι να πάρουν ένα τηλέφωνο τι ώρα έχει πάει, πω από Θεέ μου τι στυλάδια είναι αυτά, αλλά το προσέχεις το πιάτο, το γυρνάς από την άλλη μεριά, το ξανασαπουνίζεις και από την άλλη μεριά, το αφήνεις κάτω, παίρνεις το επόμενο, μυρίζεις το σαπούνι και λέει ότι, και ότι το ίδιο μπορείς να κάνεις, αυτό τώρα το κάνανε σε έρευνα, έχουμε τα ευρήματα γι' αυτό, ότι πέφτουν τα επίπεδα της κορτιζόλης σου. Κορτιζόλη μαζί με, είναι μία από τις ορμόνες η οποία ανεβάζει το στρες, ανεβάζει την τοξικότητα στον οργανισμό κτλ. Και υποθέτει ότι άλλες τέτοιες απλές δράσεις. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν ξέρω αν είναι το σκούπισμα ή το ξεσκόνισμα, αλλά σου λέει ότι απλά πράγματα.
Και πέρα, άμα μου πεις για mindful σιδέρωμα, θα σου πω τώρα εδώ πέρα.
Ακριβώς. Αυτό δεν είναι. Εκεί δεν έχω ερευνητικό έβριμα. Τι μου λέει όμως εμένα. Τι μου λέει σε πολύ απλά λόγια, ότι το να είμαι παρόν σε αυτό που κάνω, τη στιγμή που το κάνω, είναι πολύ σημαντικό. Όσο απλό και αν είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι το να φάω το φαγητό μου και να είμαι εκεί και να προσέχω τι τρώω. Αυτό βοηθάει και ώστε να μην τρώμε πάρα πολύ, λένε οι έρευνες. Δηλαδή, μην τρως και βλέπεις τηλεόραση. Τρώγε και γεύσου το φαγητό σου κτλ. Και θα το απολαύσεις καλύτερα. Και είσαι παρόν σε αυτό που κάνεις. Γενικότερα, οι έρευνες με το mindfulness, με την ενσυνειδητότητα, λέει ότι όσο το μυαλό σου είναι παρόν σε αυτό που κάνεις, είναι καλό πράγμα. Ανεξάρτητα ποιο είναι αυτό που κάνεις. Όσο κάνεις κάτι μηχανικά και το μυαλό σου πάει αλλού, δεν σε βοηθάει, πέφτει η διάθεσή σου. Οπότε. Αυτό είναι το τρίτο πακετάκι, το τρίτο βήμα. Ότι παιδιά, έχετε μια συνειδητότητα, λέτε τι είναι γύρω σας και μέσα σε αυτήν την συνειδητότητα, λένε, έτσι ένα άλλο έβριμα που κάνουμε μια άλλη έρευνα, είναι συνειδητοποίηση τη σκέψη σου και πάρε απόσταση από αυτές. Αυτό που στα αγγλικά λένε πολύ εύκολα, α πούμε, το don't believe everything you think. Όταν το μυαλό σου κάθεσαι και αρχίζει και σκέφτεσαι, και μπορεί και να αρχίσει και να καταστροφολογεί το μυαλό σου, σκέψου ότι αυτή είναι η δουλειά του μυαλού σου, ότι κάνει σκέψεις. Αλλά μην τις παίρνεις όλες αυτές πολύ στα σοβαρά.
Σε μια πολύ παλιότερη εκπομπή, ένας πολύ αγαπημένος μου καλεσμένος έχει πει ότι το παρομοίω σε αυτό είναι σαν να είσαι, λέει, σε ένα σταθμό τρένου, να κάθεσαι στο παγκάκι και οι σκέψεις σου να είναι τα βαγόνια. Και σκεφτείτε ότι οι σκέψεις μας είναι τα βαγόνια που πάνε και έρχονται. Το θέμα είναι να μην μπαίνεις μέσα στο βαγόνι και να κάθεσαι εκεί να σε πάει σε τρεις προορισμούς πιο κάτω.
Γεια σου. Έχει απόλυτο δίκιο. Μια αντίστοιχη εικόνα μεταφορά που εγώ χρησιμοποιώ, που είναι και εγώ κάπου την έχω ακούσει, δεν είναι δικιά μου, είναι ότι το μυαλό σου είναι σαν το ριάκι που τρέχει, το οποίο τρέχει συνεχώς. Το μυαλό είναι το νερό. Και ότι πάνω στο νερό έχει φύλλα. Τα φύλλα είναι οι σκέψεις σου. Και ότι εσύ κάτσε τώρα εκεί και παρακολούθα το νερό και τα φύλλα, αλλά αυτή η σκέψη τώρα που λέει πω θα αρρωστήσω, άστι να περάσει. Η επόμενη σκέψη που λέει θα με πάρει κανείς τηλέφωνο ή θα μείνω μόνος, άστι και αυτή να περάσει. Μην κολλάς αυτά τα φύλλα. Το μυαλό κάνει σκέψεις. Άστο να κάνει τις σκέψεις, πάρε την απόσταση. Οπότε είναι να είμαστε και mindful, δηλαδή να έχουμε και συνείδηση του ότι το μυαλό μας μερικές φορές, αυτό που λέμε επιστημονικά, πετάει αετό, κάνει υπερβολές.
Ναι.
Μας λέει το the worst case scenario, γιατί θέλει να αποστατεύσει.
Το monkey mind. Το μαϊμουδάκι πάει από κλαδί.
Αυτό το monkey, το οποίο μπορεί να μιλάει. Οπότε το τρίτο βήμα είναι το ότι αν ας πούμε αποδεχθώ την κατάσταση σε πρώτη φάση. Ένα. Δεύτερον, αρχίζω και προσέχω καλύτερα τον εαυτό μου και με προσέχω και με κανακεύω και ξέρεις, προσέχω το χώρο μου, τι κάνω, τη μέρα μου, τις δράσεις μου, τον εαυτό μου, την υγεία μου, τη γυμναστική μου, όλα αυτά τα πράγματα. Και αν το τρίτο, μπορώ και το μυαλό μου μετά είμαι παρόν σε αυτό που κάνω, ό,τι κάνω. Και συγχρόνως παρακολουθώ και το μυαλό μου και τις σκέψεις μου, γιατί δεν τις παίρνω πολύ στα σοβαρά. Έχω ήδη κάνει τη μισή διαδρομή για να είμαι καλά αυτή την περίοδο. Γιατί βλέπεις, γιατί μιλάμε τελικά. Μιλάμε λίγο για το μυαλό μας που θα το ελέγξουμε, μιλάμε για τα συναισθήματά μας και μιλάμε για τις πράξεις μας. Οπότε πιάνουμε και τα τρία βασικά πράγματα, στοιχεία ενός μιας ανθρώπινης ζωής. Συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα. Προσπαθούμε αυτά τα τρία να τα οργανώσουμε και να έχουμε τον έλεγχο τους.
Ότι μας φέρνουν στο τώρα, στο σήμερα. Δηλαδή, η ζωή δεν είναι αυτό που θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει η καραντίνα και μόλις τελειώσει ο κορονοϊός. Η ζωή είναι σήμερα. Δεν είναι παρένθεση αυτό. Δεν είναι διάλειμμα. Σήμερα.
Και είναι μέρος της ζωής μας. Και είναι μέρος της ζωής μας. Και είναι ένα μέρος το οποίο μερικές φορές το λέω αυτό και εδώ χάνω μερικές φορές το κρατήριό μου, γιατί νομίζω ότι είμαι πολύ Άννα. Του λέω ότι ξέρεις, σε δύο χρόνια που θα σκεφτόμαστε αυτά πίσω, θα τα αφηγήσει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και όταν λέω με διαφορετικό τρόπο, εννοώ με πιο αισιόδοξο τρόπο. Θα λες, πω ρε, θυμάμαι τότε είχα τραβήξει ένα φόβο. Καλά, ε. Πω ρε, εσύ τι φόβο ήταν αυτός. Ή θυμάμαι πολύ μοναξιά τότε και να είναι καλά η Μαρία, ο Θόδωρος, που ήταν δίπλα μου εκείνη τη στιγμή. Και θα μιλάμε για αυτή την περίοδο, σαν μια πολύ ιδιαίτερη και σημαντική περίοδο για τη ζωή μας, η οποία μας άλλαξε και ελπίζω να. Και αυτό είναι το μυστικό, αν θέλεις, ότι είπε δεν αφήνουμε τίποτα πίσω, τα παίρνουμε όλα μαζί μας, να τα ενσωματώσουμε στη ζωή μας και ούτως ώστε όταν θα τα είμαστε τον Ιούνιο του 2021 και θα κάνουμε μπάνια και θα μιλάμε για το Φεβρουάριο του 2021 ή τον Δεκέμβριο του 2020, να λέμε ρε, εσύ τι τραβήξαμε, θυμάστε, τραβήξαμε. Καλά, φοβερή φάση. Αλλά που είχε και τα γέλια του, που είχε και την πλάκα του, που είχε και το θυμάσαι ρε, τον πανικό που βγήκε χωρίς μάσκα και έτρεχε. Θυμάσαι μόλι που είχαμε στο στενό, γιατί ήταν ο αστυνομικός απέναντι και είχαμε ξεχάσει να στείλουμε SMS. Και όλα αυτά που τη στιγμή που τα βιώνεις είναι τραγικά και δύσκολα και αγχωτικά, μετά από 6 μήνες να μπορείς να γελάσεις με τον εαυτό σου και να τα ενσωματώσεις στην ύπαρξή σου. Που είναι πολύ σημαντικό.
Που έτσι θα γίνει. Και για να μην παρεξηγηθούμε, αν έχεις βιώσει την τραγική απώλεια, δεν το συζητάω, να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Μιλάμε για τους ανθρώπους που δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, που δεν έχουν βιώσει κάποια τραγική απώλεια, έτσι.
Μιλάμε. Ναι, και εγώ θα έλεγα. Δεν θέλω. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτώ, γιατί αυτό έχει και λίγο με την ψυχοθεραπευτική μου πείρα, ας πούμε. Άτομα τα οποία δουλεύω, που έχουν όντως χάσει ανθρώπους τώρα στον κορονοϊό, και είναι πολύ δύσκολο και πολύ ζώρικο, δουλεύουν για το πόσο δύσκολο ήταν αυτό, πόσο άδικο, πόσο δεν το περίμεναν κτλ. Αλλά δουλεύουν και με το γεγονός ότι αφού το έζησα και αυτό, μπορώ να ζήσω πολλά περισσότερα. Αφού το άντεξα και αυτό, μπορώ να αντέξω και πολλά περισσότερα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πάθουμε προς Θεού.
Το συζητάω, αλλά για μένα μετά την χρονιά της απώλειας του αδερφού μου, οτιδήποτε άλλη χρονιά μου φαίνεται piece of cake.
Και δεν ξέρω, γυρνάς πότε πίσω εσύ, να μην το κάνω προσωπικό, γυρνάς πίσω, λες εσύ, αφού επιβίωσα εγώ με αυτό και αφού κατάφερα και αυτό και το κουβαλάω μαζί μου με έναν τρόπο και είμαι τώρα εδώ που είμαι, μπράβο μου.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν φοβάμαι κιόλας πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάθω που θα μου κοστίσει περισσότερο.
Το 20, το 20, έχω ζήσει άλλες πόλεις. Είναι τίποτα δεν είναι σε σχέση με άλλες χρονιές. Mm-hmm. Το 20.
Ναι.
Για μένα προσωπικά, να μην παρεξηγηθώ έτσι, ο καθένας έχει να πει κάτι άλλο. Για κάποιους είναι το 20 η χειρότερη χρονιά.
Έτσι. Και τώρα που το ζοριζόμαστε. Και δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους μας ότι ναι, είναι δύσκολα και ναι, ζορίζεσαι και είμαι εδώ για σένα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό το πράγμα. Ναι.
Το είμαι εδώ για σένα, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον.
Mm-hmm. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα, αν θέλεις, που είναι η σημαντική άλλη στη ζωή μας. Νομίζω το έχουμε πει και σε άλλα podcast μου ή σε άλλους ομιλίες μου, τέλος πάντων, ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πολύ βαθιά κοινωνικά όντα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους. Και ότι αν είναι να περάσουμε καλά αυτά τα Χριστούγεννα, θα είναι καλά να βρούμε ανθρώπους στη ζωή μας για να τα περάσουμε. Και όταν λέω να βρούμε να περάσουμε καλά, είναι πολλοί άνθρωποι που είναι μοναχικοί. Και εκείνοι που λέω ότι ξέρεις, άμα είσαι μόνος σου ή είσαι μόνη σου, είναι σημαντικό να σκεφτείς ποιοι είναι σημαντικοί στη ζωή σου και ας μην είναι μαζί σου. Μπορείς να μιλήσεις μαζί τους. Μπορείς να τους γράψεις ένα γράμμα. Μπορείς να τους στείλεις μια κάρτα. Μπορείς να κάνεις ένα Skype call, ένα Zoom call. Αλλά κρατήστε τις επαφές μας. Ας κρατήσουμε τις επαφές μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικές, είναι πολύ σημαντικές, γιατί αυτές μας ταΐζουν, μας δίνουν νόημα κτλ.
Λοιπόν, τώρα θα αναφερθώ πάλι στην ταινία που την ανέφερε ο κύριος Γιώργος Παξινός, την απίθανη ταινιάρα. El secreto de sus ojos, την έχεις δει, την αργεντίνικη.
Το μυστικό με στα μάτια σου, που είναι οι δύο αδελφές, αυτό είναι.
Όχι. Κάνω το mega spoiler τώρα, έτσι. Άμα δεν την έχεις δει, όμως να μην το πω. Αυτή έχει πάρει καταρχάς Όσκαρ η ταινία.
Πες μου γιατί, γιατί το λες αυτό. Μιλάει για κάτι με τον Ρικάρντο Ντάριν, με αυτόν, ναι. Ο Αργεντίνος. Την έχω δει. Την έχω δει. Δεν τη θυμάμαι, την έχω δει.
Λοιπόν, που στο τέλος, τον δολοφόνο που δεν το αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί τότε ήταν πολύ ταραγμένα χρόνια στην Αργεντινή, αποφασίζει ο άλλος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και τον έχει φυλακίσει 20 χρόνια.
Αυτά τα χρόνια σε ένα σπίτι στο αγρόκτημα κτλ. Ναι, ωραία ταινία. Ωραία ταινία.
Τέλος, φοβερή ταινία.
Πάρα πολύ ωραία ταινία. Και αυτό, αυτό το έχω δει. Ναι.
Το τέλος, τον φυλακισμένο δολοφόνο, δεν είναι ο εγκλισμός. Τον πονάει που ο άλλος 20 χρόνια δεν του έχει αρθρώσει λέξη. Φοβερό.
Αυτό που λέει, δεν μου μιλάει. Δεν μιλάει καθόλου. Του βγαίνει το φαγητό κτλ. Ναι. Ωραία ταινία.
Και είναι ότι δεν. Αυτό. Πες του να μου μιλήσει. Ναι. Φοβερό είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, τέτοια τιμωρία. Δηλαδή, του πηγαίνει το φαγητό. Στο εκεί που είναι, ξέρω εγώ τι είναι αυτό το κέλι που έχει φτιάξει.
Αυτό, ναι, μπράβο, ναι.
Ούτε καλημέρα, φοβερό. Και έχει τρελαθεί ο άλλος.
Αυτό. Μ' αρέσει που το λες αυτό, γιατί να πω την αλήθεια, έχω δει την ταινία, δεν το είχα συνδέσει αυτό με αυτό που λες, αλλά τώρα θα την κλέψω αυτή την ιδέα σου και θα τη λέω και εγώ στις ομιλίες μου σαν αυτό, σαν να πούμε το πόσο σημαντική είναι η άλλη για μας. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντική η άλλη για μας και λέμε ότι αυτές τις ώρες. Και εσύ ψάξε να βρεις τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, οι αγαπημένοι σου, ευχήσου τους, πες τους κάτι καλό. Κάνε κάτι καλό. Και ότι, γιατί και εμείς είμαστε μόνοι μας, περιμένουμε κάποιους από τους δικούς μας ανθρώπους που ξέρει ότι είμαστε μόνοι μας να σηκώσει το τηλέφωνο και να μας πει: Γεια σου, τι κάνεις, που είσαι. Και
έτσι
να μοιραστούμε
είναι
τη μοναξιά μας, να μοιραστούμε τη δυσκολία μας. Και εγώ δεν ξέρω, εγώ έχω μάθει από τον πατέρα μου πάντα ότι ξέρεις ότι άμα δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Οπότε για μένα το σημαντικό είναι πρώτα εσύ να κάνεις την κίνηση και να δώσεις, ακόμα και αν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν και άλλοι μόνοι που τα κάνουν αυτά τα πράγματα.
Ένας άλλος φιλόσοφος, τώρα Αργεντίνος, είναι την Ουρουγουάη, είναι, δεν θυμάμαι. Ο Αλεχάνδρο Χοντορόσκι, και λέει: Αυτό που θέλεις, δώσ' το. Αυτό που δεν δίνει, δεν το έχεις.
Έτσι. Αυτό.
Είναι πολύ μεγάλη
αλήθεια. Ναι, όχι, είναι σημαντικό. Και πέρα από αυτό, ξέρουμε τώρα πάλι δεν ξέρεις, να επαναλαμβάνω μερικές φορές, αυτό που έχουμε βρει πάλι από έρευνες, είναι με το ότι όταν δίνεις πράγματα, κάνει καλό σε σένα. Γιατί κάθε φορά βρήκαμε ότι κάθε φορά που κάνεις μια γενναιόδορη πράξη από μόνος σου, γεμίζεις οξυτοκίνη ή οκυτοκίνη, που είναι η ορμόνη της αγάπης. Οπότε κάθε φορά πας και κάνεις κάτι, ας πούμε. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί το έλεγα αυτό κάπου και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και μου δώσαν μαθήματα και το κάνω κι εγώ τώρα πριν να ομολογήσω ότι τι να κάνω τώρα στην καραντίνα. Και έχει γίνει τώρα ένα τρυπάκι που έχει συμβεί και μου γράφουν και μου λένε το κάνουμε κι εμείς, το κάνουμε κι εμείς και χαίρομαι. Ότι σε διάφορες πολυκατοικίες που μένουν μόνοι γιαγιάδες, παππούδες ή μικρά ζευγάρια, πηγαίνουν παιδιά, άλλα ομάδες, άλλα διαμερίσματα και τους πηγαίνουν φαγητό. Και κάνουν ανταλλαγή φαγητών μεταξύ τους. Οπότε ξαφνικά έρχεται η κυρία του Τετάρτου και μου φέρνει ένα κομμάτι πίτα που έφτιαξε. Και εγώ μετά την επόμενη μέρα που φτιάχνουμε σουφιές με σφανάκι, κατεβαίνουμε κάτω και φτιάχνουμε σουφιές και σφανάκι. Και αυτή η ανταλλαγή είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, γιατί δείχνει αυτό το νιάξιμο που υπάρχει. Αλλά και αυτή την έννοια του connected, το ότι είμαστε συνδεδεμένοι και ότι μπορεί να είμαστε στην καραντίνα και ότι κάποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, ας πούμε, αυτής της κίνησης. Οπότε, δώστε πράγματα, δώστε απλόχερα. Μοιραστείτε πράγματα με τους ανθρώπους σας. Να είστε ειλικρινείς μαζί του.
Το πρωί άκουγα τον Κεφαλογιάννη, τον δημοσιογράφο που κάνει αυτή την εκπομπή για την υγεία και εξιστορούσε πώς πέρασε τον κορονοϊό. Δύσκολα το πέρασε. Να μην τα απολογώ, κατέληξε ότι πόσο πολύ τον βοήθησαν και τους ονόμασε τους γείτονές του που του φέρνουν να παίξουν από το σπίτι, από την πόρτα, το φαγητό. Ότι πόσο σημαντική ήταν που του κάνει καλό, δηλαδή. Ναι. Κάτι που λες σιγά ευτελές πράγμα, ρε παιδί.
Οπότε το μυστικό, λοιπόν, που, για να το ξαναμαζέψουμε αυτό που ήμασταν, το μυστικό λέει ότι παιδιά, αν θέλετε αυτά τα Χριστούγεννα να φτιάξει τη διάθεσή σας, αρχίστε μόνοι σας, αρχίστε μουντρούχοι, δεν ξέρετε τι κάνετε, όταν μαγειρέψετε κάτι. Σκεφτείτε γύρω στην πολυκατοικία, στη γειτονιά, στο γωνιακό κάτω, στο καφέ, δίπλα στον κύριο που πουλάει χαρτικά. Πάρε ένα πιάτο, ρε παιδί μου, έτσι. Πάρε ένα πιάτο φαγητό και πήγαινε το εκεί. Ένα το κρατούμενο. Δύο, αν έχετε ευαισθησία με τα δέσποτα, πάρε λίγο φαγητό για γάτες, πάρε λίγο φαγητό για σκύλους και βάλτε στη γωνία κάτω στο δέντρο, ρε παιδί μου, να φάνε τώρα που δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και δεν τα βοηθάει. Τέτοιες κινήσεις θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο άνθρωπος και θα σε βοηθήσουν, θα μπουστάρουν και το ανασωπητικό σου. Οπότε είναι σημαντικές στιγμές που θα τις κάνεις και θα δώσεις και μέσα από το ότι θα δώσεις θα πάρεις. Θα πάρεις αν μη τι άλλο την οκυτοκίνη του οργανισμού σου και το σίγουρο είναι ότι εγώ νομίζω θα πάρεις και άλλα πράγματα. Γιατί εμείς άνθρωποι θυμόμαστε τη γενναιοδορία των ανθρώπων. Και όταν αυτή η γενναιοδορία είναι αυθεντική και γίνεται, ξέρεις, άνετα, μας συνδέει. Φτιάχνουμε δεσμούς μέσα από αυτά τα πράγματα. Και μπορεί ο κορονοϊός να τελειώσει, αλλά στη συνέχεια αυτή την κυρία του Τετάρτου, τον καφετζή απέναντι στη γωνία, τον κύριο Ηλία δίπλα, θα τους θυμούνται και θα σε θυμούνται για τη γενναιοδορία που αλλάξατε. Έτσι είναι πολύ, και είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και τα μικρά δώρα Χριστουγέννου που μπορείτε να κάνετε στους γύρω σας με αυτή την έννοια. Και το οποίο, για να πάω στο επόμενο κομμάτι μας, ας πούμε, είναι το ότι θα σε γεμίζει και σε ένα θετικά συναισθήματα. Το λέω συχνά, αλλά το να κάνεις, να έχεις μικρές, μικρές οάσεις, μικρά bubbles, μικρά μπαλόνια, μικρές στιγμές, μικροστιγμές θετικότητα στην καθημερινότητά σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή έχω μεγάλη δυσκολία να πείσω τους ανθρώπους να το κάνουν αυτό, με το μεταπτυχιακό μας που έχουμε στο Πάντιο, στη θετική ψυχολογία, σκεφτήκαμε κάποιους από αυτούς, μιλήσαμε και με μια παρέμβαση, η οποία είναι πολύ απλή και λέει στον κόσμο. Άσκηση για εσάς που μας ακούτε. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη διάθεσή μου τώρα? Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη διάθεσή μου? Τι θα με βοηθούσε τώρα? Τι θα μπορούσα να κάνω τώρα και αν το κάνω θα αλλάξει τη διάθεσή μου? Το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό σας, κάντε το.
Δηλαδή πάρτε τη χαρά σας στα σοβαρά, θέλω να πω.
Α, γεια σου. Και ότι, μπράβο, το λες πολύ πιο, είσαι πολύ πιο... Ναι, μου βγάζεις την κρυφή δύναμη αυτή της απλότητας. Η κρυφή δύναμη της απλότητας ποια είναι? Στην ουσία σου λέω ότι εσύ ξέρεις τι θα σε κάνει καλά. Πες μου τι θα σου κάνει, τι θα σε φτιάξει τη διάθεσή σου. Παγώνεις προς στιγμή και λες ένα τραγούδι. Βάλ το. Μην το σκέφτεσαι. Μην αρχίσεις και πεις, ναι, αλλά κάτσε να σκεφτώ. Είναι και άλλα πράγματα. Όχι, το τραγούδι σκέφτηκες. Βάλ το τραγούδι. Που στην ουσία υποδηλώνει ότι εσύ ξέρεις μέσα σου. Πραγματικά ξέρεις τι θα σε φτιάξει. Ναι. Και είναι και ρεαλιστικό. Και θα μου πεις κάτι το οποίο θα σε φτιάξει που είναι τωρινό και εδώ. Δεν μου πεις θα με φτιάξει να πάω στη Σαντορίνη, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορείς να πάω στη Σαντορίνη. Ή στη Χαλκιδική, τέλος πάντων.
Οπότε δεν έχει κιόλας.
Διάλεξε κάτι που γίνεται και κάντο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ας πούμε.
Ένα τηλεφώνημα στο συγκεκριμένο φίλο που θα σου φέρει χαρά. Mm-hmm. Το να μαγειρέψεις, την από κάποιον φέρνει χαρά το να μαγειρεύει. Έτσι. Το να κάνεις γυμναστική.
Ένα κομμάτι μαζικής που θα σου αρέσει. Ένα ωραίο βιντεάκι. Σου λέω ιδέες που μας έχουν δώσει διάφοροι. Ένα παλιό επεισόδιο από το Παραπέντη, από τις Τρεις Χάριτες. Ακούω διάφορα τέτοια.
Μια συγκεκριμένη ταινία.
Μια βόλτα, μια συγκεκριμένη ταινία, ένα απόσπασμα μια ταινία. Εκείνο το απόσπασμα του Σταυρίδη έχει πολύ πλάκα με τα κίτρινα γάντια. Πορτοκάλι από πορτοκαλάδα. Και αυτό. Πολλοί κόσμοι λέει το ακούει αυτό και γελάει.
Βίντεο από Γατούλε στο TikTok γελάω πάρα πολύ. Είναι το βασικά. Βιντεάκια... Το TikTok γελάω. Βλέπω όχι μόνο και οι γάτες και πάρα πολλά νέα παιδιά και στην Ελλάδα και όχι μόνο νέα παιδιά. Και έχει στο TikTok κάτι βίντεο που κάνουν οι μαμάδες που κρίνονται ότι είναι. Με κόρες ακούγονται μόνο. Οι μαμάδες υποκρίνονται τις κόρες και το κάνουν τόσο καλά. Και γελάω τόσο πολύ. Και λέω το TikTok είναι το διάλογο.
Τι ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Οπότε νομίζω το μυστικό, τα μυστικά δεν είναι τόσο μεγάλα μυστικά, αλλά το να είστε με άλλους ανθρώπους, είτε συμβολικά, είτε πρακτικά, είτε βοηθώντας άλλους, είτε μοιράζοντας πράγματα με άλλους, είτε επικοινωνώντας με άλλους, είτε κάνοντας πλάνα για το μέλλον. Και αν αυτό το συνδέσει με το επόμενο βήμα που είναι, βάλτε και κάποια θετικότητα στη ζωή σας. Έχουμε φτάσει σχεδόν, ας πούμε, σχεδόν στα 5 από τα 6 βήματα που μπορείς να κάνεις για να περάσεις καλά αυτά τα Χριστούγεννα, για να δεις τα πράγματα αλλιώς. Γιατί το μυστικό σε αυτές τις ασκήσεις, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο ότι είναι, ρε παιδί μου, ασπιρίνες για να μην πονάει το κεφάλι σου, είναι ότι σε βάζουν σε ένα άλλο mood, σε ένα άλλο τρόπο να περιγράφεις, να φυγείς σε την πραγματικότητά σου και να τα δεις τα πράγματα διαφορετικά.
Να το πούμε αλλιώς.
Ναι, να το πούμε αλλιώς, να το δούμε αλλιώς, να το αφηγηθούμε αλλιώς.
Ναι.
Μια από τις ασκήσεις μπορεί να είναι, ας πούμε, ότι ένα από τα πράγματα που λέμε σε αυτή τη φάση, την περίοδο, και στο να είσαι και παρόν και να αναγνωρίζεις τα πράγματα, είναι να αναγνωρίσεις και τι σου έχει δώσει αυτός ο χρόνος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Τι έχω κερδίσει από αυτό το χρόνο. Τι παίρνω στον επόμενο χρόνο και είμαι καλά.
Που είναι και όλα μια περίοδος ιδανική τώρα που θα κάνουμε όλοι και τις αποφάσεις της νέας χρονιάς. Ή τέλος πάντων, αν όχι αποφάσεις, από το τι τι αφήνουμε, τι κρατάμε, τι επεξεργαζόμαστε κάπως και,
έτσι.
Και συνεχίζουμε.
Έτσι. Το τελευταίο βήμα, για να μην σε κουράσω και πολύ, το τελευταίο βήμα είναι η ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Θεωρώ ότι η ευγνωμοσύνη μπορεί να είναι και ένα podcast από μόνο του, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν έννοια. Δεν ξέρω αν την έχετε βλέψει. Να το κάνουμε, να πούμε λίγο στους ακροατές μας τα μυστικά της ευγνωμοσύνης τώρα, έτσι γρήγορα, ή να το, θα το πούμε λίγο τώρα που τους υποσχεθήκαμε.
Θα δω λίγο κάτι, θα το αναπτύξουμε ολόκληρο σε άλλη εκπομπή.
Ωραία. Από τις, πάλι τις μελέτες που έχουμε κάνει, μέσα από τα διάφορα θετικά συναισθήματα και το πώς κανείς βοηθάει να βοηθήσει την ψυχική του υγεία, βρήκαμε ότι το να νιώθει κανείς, αυτό που λέμε gratitude, το να νιώθει κανείς ευγνωμοσύνη, είναι από τα πιο δυνατά θετικά συναισθήματα. Και ότι ναι. Αν πραγματικά βιώνεις ευγνωμοσύνη, κάτι γίνεται με τις ορμόνες μας. Φαίνεται ότι ο καλός Θεός μας κατασκεύασε, μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε ευγνώμονες για πράγματα, γιατί αυτό βοηθάει, λένε τώρα οι νευροψυχολόγοι και οι evolutionary psychologists, αυτοί ασχολούνται με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, ότι έχει βοηθήσει στη δημιουργία δεσμών. Ότι δηλαδή, όταν εσύ με έχεις βοηθήσει και εγώ είμαι ευγνώμων που με έχεις βοηθήσει, και αυτό το σαφετικό συνέστημα μου κάνει καλό εμένα, αλλά δημιουργεί ένα δεσμό ανάμεσά μας. Αυτό που λέμε, σου έχω υποχρέωση, είσαι δικός μου άνθρωπος. Και αυτοί οι δεσμοί είναι πολύ σημαντικοί για την επιβίωσή μας. Την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, την επιβίωση της ομάδας, της φυλής, ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε φτάνουμε στο 21ο αιώνα και ξανανακαλύπτουμε όλα αυτά τα παλιά που βρίσκαμε από τότε και λέμε, ξέρεις, ένα μυστικό για να μπορέσεις να αλλάξεις τη χημεία του εαυτού σου, ούτως ώστε να νιώσεις τα πράγματα καλύτερα και πιο αισιόδοξα, είναι του να βάλεις μέσα, να αρχίσεις και να βιώνεις, να έχεις στιγμές ευγνωμοσύνης στην καθημερινότητά σου. Ναι. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Τώρα υπάρχει ένα είδος ευγνωμοσύνης που εγώ τη λέω pop και δεν νομίζω ότι δουλεύει. Αν δουλεύει για κάποιους από τους ακροατές μας να τη χρησιμοποιήσουν, που είναι αυτό που κάθεσαι και λες, ρε παιδί μου, έχω την υγεία μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τη μαμά μου, έχω το διαμέρισμά μου, το αυτοκίνητό μου. Αυτό όταν το λες έτσι ή συγκρίνεσαι, ξέρω εγώ, σε σχέση με τον Κώστα που είναι άνεργος και που δεν έχει, του κόψαν και ένα πόδι. Εγώ νομίζω
ότι. Τον απέστειο, ε. Δεν...
Ναι, δεν δουλεύει.
Καταρχάς λέγεται. Δεν ξέρεις την έννοια αυτή, το ableism.
Ναι, αυτό λέγεται παρηγοριά στον άρρωστο, αυτό λέγεται, επειδή μου ξέρεις τώρα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αλλά...
αισθητική. Συγγνώμη τώρα, να σκέφτομαι τώρα έναν άλλο άνθρωπο που είναι αλλιώς η ζωή του και εγώ να παίρνω από αυτό το πράγμα κουράγιο είναι κακή αισθητική.
Συμφωνώ.
Τουλάχιστον κακή αισθητική.
Και δεν νομίζω ότι λειτουργεί κιόλα. Να είμαι ειλικρινής.
Καθόλου. Δεν μας αφορά.
Αλλά επειδή κάποιοι λένε ότι σε μένα δουλεύει, πειράζει να το κάνω, λέω, αν παλικάρι μου δουλεύει, τι να σου πω.
Ενοχλεί. Συνέχισε. Σκέφτομαι τώρα, παρακαλώ τώρα.
Για μας η ευγνωμοσύνη είναι ότι να καθίσω εγώ και να γράψω σε ένα χαρτί, και πραγματικά εννοώ το να γράψω ένα χαρτί, πράγματα για τα οποία πραγματικά είμαι ευγνώμων, που έχω καταφέρει, που μου έχουν άλλοι άνθρωποι βοηθήσει, που έχω ζήσει εμπειρίες, έτσι. Επιτεύγματα και γεγονότα. Και μπορεί το να νιώθω ευγνώμων, ρε παιδί μου, γιατί κατάφερα. Πώς το λέτε, οι εκφράσεις αλλάζουν. Μπορεί να είναι γιατί κατάφερα να κάνω αυτό το ταξίδι στη Ρώμη, ή γιατί με αξίωσε ο Θεός να κάνω το ταξίδι στη Ρώμη. Ή νιώθω πολύ ευγνώμων που έχω αυτούς τους φίλους που είναι τόσο σημαντικοί για μένα. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γιατί τότε στα δύσκολά μου η Μαρία ήρθε και με βοήθησε. Μπορεί δηλαδή αυτή η ευγνωμοσύνη να είναι και πιο γενική για πράγματα που έχω καταφέρει στη ζωή μου, ευγνώμων απέναντι στους γονείς μου, στους φίλους μου, στο τι ζω σε αυτό το χώρο κτλ. Αλλά μπορεί να είναι και συγκεκριμένη ευγνωμοσύνη για πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και που άνθρωποι ήταν δίπλα μου στα δύσκολά μου. Οι έρευνες μας λένε ότι είτε νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτά που ο Θεός μου χάρισε ή η ζωή μου έδωσε, ή αυτό το ότι νιώθω λίγο προνομιούχος ή ευλογημένος, όπως θέλεις πες το. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι να τη νιώσω αυτή τη ρημάδα την ευγνωμοσύνη στο στήθος μου, είτε ακόμη και το ότι αν είναι συγκεκριμένη ευγνωμοσύνη για συγκεκριμένη περιστατικά σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μου. Και δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι εκείνο το βράδυ που ήμουνα μόνος και έχασα το πορτοφόλι μου και είχα πιάσει τα κλάματα στον δρόμο, πέρασε εκείνος ο κύριος και μου είπε: τι έχεις, αγόρι μου, και είπε: δεν έχω λεφτά να πάω σπίτι μου. Και μου έδωσε ένα καρποστάρικο δραχμές τότε και πήρα ταξί και πήγα σπίτι μου. Και μια πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω τι θα έκανα. Κάπως θα πήγαινα.
Έτσι.
Αλλά είναι σημαντικό και να το θυμάμαι και να νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτόν τον κύριο που μου έδωσε το καρποστάρικο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να είναι τέτοιες μικρές στιγμές στη ζωή μας, που αν όμως τις νιώσουμε αυτή την ευγνωμοσύνη, και το νιώθω την ευγνωμοσύνη, θα σου πω σε λίγο τι εννοώ, πραγματικά ξεχυλίζεις, φουντώνεις, πώς το λένε, είναι σαν να παίρνεις βόμβες με μεγατόνους θετικότητα μέσα από την ευγνωμοσύνη. Το μυστικό ποιο είναι, οι ασκήσεις που κάνουμε συνήθως εμείς στην Ελληνική Αντιδραστική Ψυχολογία είναι ότι τους λέμε, γράψε ένα γράμμα ευγνωμοσύνης. Σκέψου για κάτι που είσαι ευγνώμων σε κάποιον και γράψε ένα γράμμα.
Ναι. Και ας μην το στείλεις.
Πρόσεξε. Η διαδικασία ποια είναι, θέλω να γράψεις αυτό το γράμμα και σε αυτό το γράμμα θέλω να περιγράφεις τι έγινε. Και που ξεκινάς και λες ότι θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί. Και θέλω μετά να μου περιγράψεις με όσο πιο πολύ λεπτομέρεια μπορείς το γεγονός που έγινε. Γιατί όταν ήσουν εκεί, όταν εγώ χώριζα και ήσουν δίπλα μου και θυμάμαι εκείνη την Πέμπτη το βράδυ που ήρθες και εγώ έκλαιγα. Και επίσης θυμάμαι ότι την άλλη μέρα έγινε αυτό. Και επίσης θυμάμαι ότι μετά την άλλη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα γράψτε κάτω και θα πρέπει, αν είναι να δουλέψει αυτή η άσκηση, θα πρέπει την ώρα που τα περιγράφεις να συγκινηθείς. Να σε πιάσουν τα ζουμιά.
Ναι.
Να νιώσεις πραγματικά αυτή την ευγνωμοσύνη. Και λες ότι και σε ευχαριστώ για όλα αυτά που έχεις κάνει. Τώρα, άρα το πρώτο κομμάτι της άσκησης είναι γράψε το. Τη θετικότητα την έχεις πάρει ήδη, αν το γράψεις και αν την ώρα που το γράφεις συγκινείσαι πραγματικά. Αν τώρα αυτό το γράμμα θέλεις να το στείλεις στο κάποιον άλλον, είναι και αυτό πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει στις σχέσεις μας, στους δεσμούς μας. Όλοι αυτοί που δέχονται αυτά τα γράμματα από εμάς ή που τους το λέμε και προφορικά πολλές φορές, αλλά προτιμώ το γράμμα γιατί είναι πιο ή διάβασέ τους το γράμμα. Εφόσον είμαστε μακριά, φαίνεται ότι αυτό έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση στον άλλον απέναντί μας και δενόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο. Γίνονται δεσμοί. Οπότε στείλ το ή μην το στέλνεις, διάβασε το ή μην το διαβάζεις. Το πρώτο κομμάτι είναι κάντο για σένα, για να νιώσεις εσύ την έννοια της ευγνωμοσύνης. Και αν το κάνεις αυτό το δεύτερο, και θα ξαναβιώσεις ευγνωμοσύνη, αλλά θα ταΐσεις και το δεσμό, τη σχέση που έχεις με αυτόν τον άλλο άνθρωπο.
Είναι πολύ σημαντικό. Το βίωμα, το να ευχαριστείς. Τώρα τι να ευχαριστείς, το Θεό, την ενότερη δύναμη, τέλος πάντων τη ζωή, την ενέργεια, το σύμπαν που τα έφερε έτσι στη ζωή, για αυτό που έχει ζήσει, αλλάζει τη διάθεση, το παράπονο από την άλλη, το συνεχόμενο παράπονο, αυτό που κάναμε στην αρχή. Και είναι αλήθεια αυτά που γκρινιάζεις, δεν είναι ότι είσαι και τρελός να γκρινιάζεις, αλλά δεν βοηθάει, that's all, δεν είσαι άδικο, δεν είσαι τρελός που γκρινιάζεις για αυτά, απλά δεν βοηθάει, μακροπρόθεσμα δεν βοηθάει.
Και επειδή στο μυαλό μου τώρα, εγώ δεν ξέρω, φτάνουμε στο τέλος του podcast, νομίζω, γιατί είπαμε και τα 6 βήματα. Αλλά πριν, δηλαδή, ξέρεις, πριν από τα 6 βήματα που σας είπα, θα σα τα πω ξανά στην αρχή όλα μαζί. Το πρώτο πράγμα πριν από τα 6 βήματα είναι αυτό που λέγαμε και εμείς στην αρχή, πριν αρχίζω, νομίζω, να το μονιτοσκοπούμε. Ότι ναι, μας φαίνεται αυτή η επιθυμία, ρε παιδί μου, να γκρινιάξουμε, να πούμε τον πόνο μας, και ότι και αυτό έχει την αξία του. Και ότι πρέπει να είμαστε αυθεντικοί και ειλικρινείς με τους φίλους μας και να πούμε, εσύ τι τραβάω, και τι τραβάς εσύ και τι τραβάω εγώ. Με δύο διαφορές. Δηλαδή είναι καλό γιατί είναι αυτό που λέγαμε καθαρκτικό. Είναι καθαρκτικό με την ψυχαναλυτική έννοια, είναι κάθαρσης. Δηλαδή το βγάζω από μέσα μου και ούφ, ξεφουσκώνω. Και είναι και καθαρκτικό με την έννοια του καθαρκτικού που παίρνεις για άλλους λόγους, έτσι, σωματικούς, ας πούμε, για να βγάλεις την τοξίνη από μέσα σου. Μην το κάνεις συνήθεια, μην το κάνεις χόμπι και μην ασχολείσαι με αυτό όλη μέρα. Δηλαδή κάντο, να ξεκινήσουμε την κουβέντα, γεια σου, τι κάνεις, βέβαια, σπινά μου, καλά, να γκρινιάξουμε, μωρή, λίγο. Ας γκρινιάξουμε κάνα δεκάλεπτο. Τι ώρα είναι, είναι τρεις. Να γκρινιάξουμε τρεις και δέκα. Και αν το κάνεις έτσι, σε ένα τέτοιο πλαίσιο που το περιγελάς κιόλας, του βάζεις και το πλαίσιο ότι μιλάς, τι τραβάμε, τι θα γίνει με αυτό, τι θα γίνει με εκείνο. Και μέχρι πότε, γιατί δεν πέφτουν. Και αυτό που λένε δεν το πιστεύεις, κάντο για δέκα λεπτά. Και μετά λέμε, εντάξει, πέρασαν δέκα λεπτά τώρα, να πούμε κάτι άλλο, πες κάτι καλό που έγινε, πες μου κάτι καλό που έχεις βρει. Έλα να δούμε λίγο τα πράγματα που έχουμε μάθει σε αυτή την περίοδο. Είδες μια καλή ταινία. Έχεις κάνει τίποτα. Τι κάνεις, εσύ, πώς τα βγάζεις πέρα. Πες μου κάτι που εσύ κάνεις, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Οπότε, δώσε μου και μια ιδέα το πώς εσύ το ξεπέρασες. Και...
πάνε την προσοχή σου αλλού. Mm-hmm. Αυτό.
Ακριβώς. Στο να μπορέσει να βρει το καλό.
Γιατί εκεί που δίνουμε την προσοχή, δίνουμε και δύναμη και αυτό διωγγώνεται.
Α, γεια σου. Να το κάνω λίγο εικόνα. Οπότε λέω, τι βλέπω τώρα. Εγώ βλέπω τα Χριστούγεννα, είμαστε μέσα. Τα Χριστούγεννα καταργήθηκαν. Το νέο έτος μπορεί και να μην έρθει. Τι κάνω.
Culture, αυτή η cancelled culture, η κουλτούρα της κατάργησης.
Αυτό η κουλτούρα έτσι είναι. Τι κάνω. Και λέω, παιδιά, δείτε την πραγματικότητα από μακριά, σαν να βλέπετε ντοκιμαντέρ, National Geographic, και δείτε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και προσπαθήστε να κρατήσετε μια απόσταση από αυτή. Κανακέψτε λίγο τον εαυτό σας, φτιάξτε λίγο το χώρο σας, βρείτε ανθρώπους γύρω σας, μοιραστείτε πράγματα όσο πιο καλά μπορείτε και όσο πιο πολύ γίνεται, με αυθεντικότητα, με χαρά. Δώστε πράγματα. Να είστε γενναιόδοροι με τους γύρω σας. Κάντε πλάντα για το μέλλον. Σκεφτείτε ωραία πράγματα. Να είστε παρόντες σε αυτό που κάνετε. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να σας πάρει. Μαζέψτε λίγο τις σκέψεις σας. Πάρτε απόσταση και δείτε το μυαλό μου μπορεί να με τρομάξει μερικές φορές και πάρτε μια απόσταση. Χρησιμοποιήστε ναι. την συνειδητότητά σας και την παρουσία σας να είστε εδώ πέρα. Βιώστε θετικά συναισθήματα είτε μόνοι σας είτε με άλλους και νιώστε λίγο ευγνωμοσύνη και για αυτά που ζήσατε και για το ότι είμαστε σήμερα μαζί και είμαστε καλά και για αυτά που με το δύσκολο τρόπο, the hard way που λένε και οι Αμερικάνοι ή οι Αγγλέζοι, μάθαμε και πλουτιστήκαμε. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι η ώρα να το πούμε τώρα αυτό, αλλά νομίζω το 2020 μας έδωσε πολύ πλούτο. Αλλά δύσκολο πλούτο, επώδυνο πλούτο, ναι. που τώρα που είμαστε στον πόνο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Και ούτε μπορεί να πας σε κάποιον τώρα την ώρα που θρυνεί και να του πεις αυτό είναι πολύ χρήσιμο για σένα, θα σε πλακώσει και θα έχει δίκιο.
Ισχύει. Τόσο ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά, ωραία. Να περνάτε καλά, να προσέχετε ένας τον άλλον. Να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στο www.positiveemotions.gr και να βλέπετε τις δράσεις μας και να δείτε τι κάνουμε κτλ. Θα έχουμε και άλλες δράσεις τώρα. Μπείτε και στο Facebook μας, στο Hellenic Association of Positive Psychology κτλ.
Περιμένουμε και τα καινούργια courses μέσα στο 2021.
Γεια, θα βγουν όλα και θα ανακοινωθούν.
Ωραία, θα τα ανακοινώσουμε και εμείς από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Άρα σου λέω καλά Χριστούγεννα, σου λέω χρόνια πολλά, σου λέω καλή χρονιά.
Ακριβώς έτσι.
Ωραία. Να είμαστε καλά λοιπόν.
Και σας... Αυτό. Φιλιά πολλά.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά.